Gjithashtu, pavarësisht përcaktimeve se bizneset do të jenë në përgjithësim tatimore, tatim të shtorë mbi fitimin apo tatim fitimit, pavarësisht këtij fakti, përgjegjës për mbledhjen, kontrollin dhe arkivimin e tatimit mbi fitimin do të jetë gjithmonë drejtoria e përgjithshme e tatimeve, pavarësisht se bizneset mund klasifikohen si biznese të vogla, ku predispozitat janë që ne pretendojmë që tatim fitimi i të shtuar të administrohet nga zyrat tatimore të qeverisës vendore, por në të vërtetë është drejtoria e përgjithshme tatimeve e cila administron mbledhjen e tatim fitimit si tatimit të shtuar mbi fitimin dhe që nxjerr udhëzime në vijim në lidhje me të dyja këto lloj tatimesh, dhe tatimin e thjeshtuar mbi fitimin dhe tatimin mbi fitimin, bazuar mbi sistemin e taksave vendore përse përket tatimit të thjeshtuar mbi fitimin ose ligjit për tatimin mbi të ardhurat dhe udhëzimet të ndryshme të tij në lidhje me tatim fitimin.